Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U akciji makedonske policije u okolini Tetova poginulo 6 pripadnika naoružane grupe, uhapšeno 13. Obolelih od žutice u Nišu više od 300 epidemija i u Pirotu i Leskovcu. 18-godišnjak u Finskoj u srednjoj školi ubio 8 ljudi, a potom i sebe. Nakon sukoba policije sa opozicijom u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme oblačno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o početku suđenja pred Haškim tribunalom lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, tužiteljka Kristina Dal o njegovom cilju stvaranja Velike Srbije.
The goal of creating the greater Serbia was not achieved, but they did achieve ethnic cleansing.
Nije postignut cilj stvaranja Velike Srbije, ali jeste etničko čišćenje, istakla je tužiteljka Kristina Dal.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik po prvi put u nedelju izjavio da je u Srebrenici počinjen zločin.
Evo, u Srebrenici se desio genocid. Mi podržavamo naravno rad pravosudnih institucija da svakog onog koji je učestvovao u genocidu da se procesuira i da bude kažnjen. I to treba da ostavimo sferi pravosuđa.
Zašto je Exit najbolji muzički festival u Evropi? Anton iz Party Breakersa.
Exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno zaista i poklopio se sa događajima, jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširni pregled događaja. Srbija je u Briselu parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Pregovori Evropske unije i Srbije trajali su 2 godine s jednogodišnjim prekidom zbog nedovoljne saradnje vlasti u Beogradu s Haškim tribunalom. Nakon dobijanja pozitivne ocene glavne tužiteljke tribunala Karle Del Ponte, komesar za proširenje Oli Ren doneo odluku da Srbija može da parafira sporazum, naglasivši da će puna saradnja s tribunalom za ratne zločine ostati glavni uslov za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ren je također kazao da je parafiranje sporazuma prvi konkretan korak ka integraciji Srbije u Evropsku uniju. Ovaj sporazum znači konkretne dobiti za građane Srbije. Uspostavit ćemo zonu slobodne trgovine, to znači bolje uslove investiranja kao i nova radna mesta. Sada je trenutak za slavlje, jer je ovo novi korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kazao je komesar Oli Ren. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da se nada da će sporazum o pridruživanju biti potpisan kroz nekoliko nedelja, te da će Ratko Mladić biti uhapšen i prebačen u Haški sud ukoliko se utvrdi da je u Srbiji. Veoma sam zadovoljan zbog parafiranja ovog sporazuma koji je važan za evropsku budućnost Srbije, a bit ću veoma srećan kada sporazum potpišemo. Nadam se da će se to desiti u narednih nekoliko nedelja, naglasio je predsjednik Srbije Boris Tadić. Evropska komisija je spremna da učini sve kako bi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom što pre bio potpisan, ali puna saradnja sa Haškim tribunalom i dalje ostaje neophodan uslov za to, izjavio je šef izaslanstva Evropske komisije u Srbiji Josep Ljoveras. Lopta je sada u dvorištu Srbije, kazao je Ljoveras, naglasivši da parafiranje sporazuma ima veliko simboličko značenje koje svedoči o opredeljenju Srbije i Evropske unije da osnaže svoje odnose. U akciji na Šar planini, prema najnovijem izveštaju makedonske policije, ubijeno je 6 pripadnika kriminalno-ekstremističke grupe, a 13 je privedeno, izjavio je agenciji Beta, portparol policije Ivo Kotevski. Među ubijenima i privedenima nije jedan od vođa te grupe, Ljirim Jakupi, zvani nacista, koji je pobegao iz zatvora Dubrova na Kosovu, kao ni Ramadan Šiti, koji je pored Jakupija bio jedan od vođa grupe. KFOR je pojačao sigurnost na granici s Makedonijom zbog akcije koju su makedonski specijalci sproveli protiv oružane grupe u selu Brodec, izjavio je portparol KFOR-ovih snaga Veton Elšani.
Povećali smo broj patrola na graničnom prelazu. Također i KFOR je uveo dodatne patrole, a koristi se i helikopter, kaže Elšani. Kosovska policijska služba je odbacila mogućnost da se konflikt prenese na područje Kosova. Tako nešto se ne može desiti jer kosovska policija osigurava granicu, a tu je i KFOR, rekao je portparol kosovske policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj danas će na suđenju pred Haškim tribunalom umesto uvodne reči dati izjavu optuženog. Suđenje na koje Šešelj u pritvoru čekao više od 4,5 godine počelo je juče višečasovnim davanjem uvodne reči tužioca. Tužilac Kristina Dal rekla je u uvodnoj reči da je Šešelj, koji je optužen za ratne zločine nad nesrbima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj i za progon hrvatskog stanovništva iz dela Vojvodine od 1991. do 1995. zajedno sa vodećim strukturama moći se zalagao za stvaranje Velike Srbije. Sednica Skupštine Srbije, na čijem je dnevnom redu predlog zakona o Ustavnom sudu Srbije, kao i izbor sudija tog suda, biće nastavljena danas. Odbor Skupštine Srbije za ustavna pitanja zaključio je sinoć da predloženi kandidati za sudije Ustavnog suda ispunjavaju uslove da budu na listi kandidata. Predsednik Skupštine Srbije Oliver Dulić je na predlog svih poslaničkih grupa osim Srpske radikalne stranke i Liberalno-demokratske partije predložio 10 kandidata za sudije Ustavnog suda. U poslednja 24 sata u Nišu je registrovano još 50 obolelih od žutice, a zaraženih osoba ima i u Pirotu, Leskovcu i Beloj Palanci. U ambulantu infektivne klinike u Nišu javilo se 50 osoba sa kliničkom slikom virusnog hepatitisa tipa A. Na lečenju je zadržano 7 obolelih. Od 26. oktobra obolelo je više od 300 građana Niša i okoline. U narednim minutima govorimo opširnije o suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, koje je juče počelo pred Haškim tribunalom.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kako ste već čuli, pred Haškim tribunalom je uvodnim izlaganjem tužioca počelo suđenje lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za ratne zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Njegov cilj, stvaranje Velike Srbije, nije ostvaren, ali jeste etničko čišćenje, ističe se u optužnici. Pre reakcija iz regiona, najpre kratko podsjećanje na prvi dan suđenja u Hagu. Dragan Štavljanin.
Tužiteljka Kristina Dal rekla je da će dokazati da su neopisivi zločini počinjeni u bivšoj Jugoslaviji od 1991. do 1993. godine bili proizvod Šešeljevog ratobornog nacionalizma. Ona istakla da je Šešelj zagovarao nasilje nad nesrbima i da kada je rat počeo preuzeo ulogu vođe paravojne formacije. Biće dokazano da su dobrovoljci koji su sebe nazivali četnicima slijedili, odnosno radili na ostvarenju Šešeljevog cilja o Velikoj Srbiji, rekla je tužiteljka, dodajući da je Šešelj sakupljao dobrovoljce, indoktrinirao ih svojim otrovnim idejama i slao ih na ratišta u bošnjačka i hrvatska sela, gde su počinili neopisive zločine.
Šešelj volunteers participated in the mass murders at Ovčara.
Šešeljevi dobrovoljci su učestvovali u masovnim ubistvima u Ovčari, rekla je tužiteljka, dodajući da je svojim govorom mržnje proterivao Hrvate i Bošnjake i direktno posticao nasilje nad njima i u Zvorniku i Hrtkovcima. Tužiteljka Dal naglasila je da je Šešelj aktivno radio na uspostavljanju proširene srpske države koju on nazivao Velika Srbija, nasilnim zauzimanjem velikih delova Hrvatske i Bosne i Hercegovine, trajnim uklanjanjem nesrba. Šešelj je po optužbi imao isti cilj kao i tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Creating the greater Serbia was not achieved, but they did achieve ethnic cleansing.
Nije postignut cilj stvaranja Velike Srbije, ali jeste etničko čišćenje, istakla je tužiteljka Kristina Dal. Ona je opisala Šešelja kao lukavog političara i samoproklamovanog skandal majstora, odbacujući njegovu tvrdnju da mu se sudi za novo izmišljeno krivično delo, napomenuši da, nažalost, propaganda i govor mržnje nisu novi zločin. Za lidera radikala navodi se da je sa Slobodanom Miloševićem, Ratkom Mladićem, Veljkom Kadijevićem, Jovicom Stanišićem i drugima bio učesnik zajedničkog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio širenje granica srpske države uz proterivanje nesrpskog stanovništva sa teritorija koje su Srbi smatrali svojim. Vojislav Šešelj se predao Haškom tribunalu u februaru 2003. a izjašnjavajući se optužnici rekao je da nije kriv.
Slede reakcije iz regiona. Haški optuženik Vojislav Šešelj svoju ratničku karijeru započeo je tokom rata u Hrvatskoj, a pripadnici paravojne formacije Leva su Poderica, kojima se u Beogradu sudi za ratni zločin u Vukovaru, deo je jedinica koje je on organizovao i slao na ratišta. Enis Zebić.
Nijedan ustaša ne sme živi iz Vukovara. Najčešće je citirana Šešeljeva rečenica ovih dana u Hrvatskoj. On je to rekao početkom studenog 91. pred sam pad grada, a njegove riječi ostavili su za sobom stotine žrtava. Svjedočeći protiv Miloševića, bivši šef KOS-a Aleksandar Vasiljević, upravo je Šešeljeve jedinice označio kao krajnje izvršitelje pokolja na Ovčari, kada je ubijeno i u unaprijed pripremljene jame bačeno 255 hrvatskih ranjenika i zarobljenika iz Vukovarske bolnice. 77-godišnji Vukovarac Mirko Kovačić još uvijek traži oca i brata odvedene u nepoznato nakon ulaska srpskih snaga u Vukovar studenog 91. Za njega je priča o Šešelju i haškom bjeguncu Goranu Hadžiću jedna te ista priča o Vukovaru.
Savjetnik Šešelj govori na usta Hadžića. Hadžić je 20.11.1991. je žurio u Vukovar na prvu sjednicu vlade Krajine, koja je održana u Veleprometovom skladištu, gdje su određene dvije točke dnevnog reda. Prva točka osnivanje prekoga suda da se ovaj uhapsi pobiju ustaše i druga točka dnevnog reda, znači da je vlada rješila njihova, da njihovi borci idu po plen u gradu Vukovaru. Jer od 18. do 23. i Srbi i Hrvati i kogod je ostao u Vukovaru bili su zatočeni u privremenim logorima da bi grad bio i stanovi pusti da bi mogli se vršiti pljačka. Evo to vam je nalog gospodina Šešelja kroz usta Hadžića.
Šešelj je u ratu Hrvatskoj poslao po vlastitom priznanju na suđenju Miloševiću oko 10.000 ljudi, dodajući da iz propagandnih razloga u to vrijeme tvrdio da ih je 30.000. Nebrojena puta zauzimao se za proširenje Srbije do linije triju hrvatskih gradova, Virovitica, Karlovac, Karlobag, a što se metora tiče, dopuštao je i napalm ako treba. Uvijek je naglašavao da se njegovi ljudi u Hrvatskoj bore pod zapovjedništvom, u organizaciji i unutar sustava tadašnje JNA. Zbog skraćivanja haške optužnice protiv Šešelja na zahtjev tribunala, tužiteljstvo izbacilo ratne zločine protiv hrvatskih civila u selima Voćin, Hum, Bokane i Krasković, za koje se teretilo srbijanske paravojne postrojbe pod njegovim zapovjedništvom. Samo u selu Voćinu je uznak odmazde zbog nadiranja hrvatskih snaga pred povlačenje u jednom danu ubijeno 32 hrvatskih civila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Posljedice Šešeljevog ratobornog nacionalizma, kako je izjavila tužiteljka Haškog tribunala na početku suđenja, i počinjene zločine u to ime dobro pamte i stanovnici Bosne i Hercegovine, a posebno opština Zvornik i Bosanski Šamac, pripremila Dženana Halimović.
Od kuće do kuće su izvodili ljude i onu vrisku nikad ne mogu zaboraviti. Dan danas znam nekad sanjati, skočim sva mokra kad čujete vrisku djeci, a oni se smiju.
Košmari koji još bude Šukret u Porobić iz Bosanskog Šamca oživljavaju sjećanja na torture kojima su nju i njene sugrađane početkom 1992. godine podvrgli dobrovoljci iz Srbije, među kojima je jedinica pod kontrolom Vojislava Šešelja, nazvana Šešeljevci. U zatočeničkim centrima u Bosanskom Šamcu, prisjeća se Porobićeva, ljude su nemilosrdno tukli, čupali zube i ubijali.
Najstrašnije je bilo kad su u sportskoj hali osnovne škole premlatili, isprebijani, krvavi, da nisu znali ko su ni šta su, samo smo dvoje poznali od 11. Na megafon su nas pozivali da smo morali svi izići da gledamo šta nas čeka ako ne budemo dobri.
I u ovom su događaju, kaže Porobićeva, učestvovali Šešeljevi sljedbenici. Bilo ih je lako prepoznati. Imali su obilježja svog vođe.
Jedan Šešeljev vojnik koji je predamnom stojao u haustoru izgledao je sa jednim zubom naprijed, kosa zarasla šajkača kapa. I na nju je bila njegova slika sa kokardom.
Vojislavu Šešelju Haški tribunal na teret stavlja deportaciju, dugotrajno zatvaranje nesrpskog stanovništva, uspostavljanje nehumanog postupka, mučenje, premlaćivanje, ubistva i prisilni rad u opštinama Bosanski Šamac, šire područje Sarajeva, Bijeljina, Nevesinje, Mostar i Zvornik. Jedinica pod Šešeljevom kontrolom od aprila do jula 1992. godine mučila je civilno nesrpsko stanovništvo i u Zvorniku. Hakija Smajlović, sekretar Udruženja porodica nestalih i zarobljenih lica općine Zvornik, prisjeća se atmosfere straha. U Domu kulture, na poljoprivrednoj farmi Ekonomija, fabrici Ciglana, Alhos i na drugim mjestima događala su se zvjerstva, kaže Smajlović.
Imamo informacije da je tamo bilo svega, da je bilo puno mrtvih, da je bilo maltretiranih, da je bilo u Alhosu u krvi do cipele, da je to zaljevalo, da su ljudi tamo ubijani, maltretirani i tako dalje.
U Zvorniku je prema podacima kojima raspolaže Smajlović ubijeno ili nestalo oko 1500 civila, muslimana i Hrvata. Jedan od najvećih zločina na ovom području je i stradanje zarobljenih iz tehničke škole u Karakaju, koji su odvedeni u Bijeli potok.
Oko 15 sela je tu skupljeno i tad su oni njima obećali da će ih propratiti gore prema slobodnoj teritoriji tada armije Bosne i Hercegovine. Međutim, tu je došlo do skretanja na Bijelom potoku. Su došli autobusi i kamioni gdje je došlo do razdvajanja civila, znači žene, mislim, na djecu su prebačeni do Memića, a ovi ljudi su voženi u tehnički školski centar, posle toga su išli dole do Pilice, doma kulture, tu trajalo možda 3-4 dana kada su svi i pogubljeni.
Optužnica Šešelja tereti i za govor mržnje. Izdvajamo dio iz njegovog intervjua za jednu slovenačku televiziju.
Najlepše je sa odušnjem. Mi smo Srbi jedino vični odušnjem. Vi latinski mentaliteti ste skloni prevarama, krađama, obmanama i slično, a mi smo skloni viteštvu, junaštvu i oružju. Verovatno ćemo imati čitavu Jugoslaviju pod svojom kontrolom kao Srboslaviju ako vi Slovenci ne odete do 1. septembra.
Pored navedenog, Šešelj se tereti za namjerno uništavanje istorijskih i vjerskih objekata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vi ste na tarasima Radija Slobodna Evropa, a pre nego što se još jednom vratimo suđenju Vojislavu Šešelju, sledi posjećanje na najvažnije vesti. Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U akciji makedonske policije u okolini Tetova poginulo 6 pripadnika naoružane grupe, uhapšeno 13. Obolelih od žutice u Nišu više od 300 epidemija i u Pirotu i Leskovcu. 18-godišnjak u Finskoj u srednjoj školi ubio 8 ljudi, a potom i sebe. Nakon sukoba policije sa opozicijom u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme oblačno i vjetrovito, temperatura do 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kako smo i najavili, vraćamo se suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Šešelj je optužen za ratne zločine u Vojvodini, pre svega protiv Hrvata u Sremu. 13 ljudi je ubijeno, a oko 35.000 napustilo je svoje domove. Sela poput Hrtkovaca su u potpunosti promenila etničku sliku. Nebojša Bugarinović.
Publicista Tomislav Žigmanov jedan je od retkih autora koji se bavi mračnim periodom ratnih godina u sremskim selima, nastanjenim hrvatskim stanovništvom.
Posljedice njegovog djelovanja, i ne samo naravno njegovog, nego čitavog tog programa po sremske Hrvate bili su sljedeći. 13 ljudi je ubijeno u razdoblju od 1991. do 95. najviše 91. i 95. jedna osoba 93. a procjenjuje se da je između 30 i 35 tisuća ljudi moralo napustiti svoje naselja. Bilo je bačenih bombi na njihovih imana, dvije katoličke crkve su srušene do temelja, bilo je drugačijih vrsti uzbunjivanja mjesnog stanovništva, neka sela poput Hrtkovaca ili Kukujevaca gotovo su iz korijena i u cijelosti promijenila etničku strukturu stanovništva.
Tomislav Žigmanov kaže da delovanje Vojislava Šešelja u Sremu tokom ratnih godina nije u Srbiji ozbiljnije problematizovano, jer ne postoji dovoljno jaka spremnost da se suoči sa prošlošću. Novinar lista Vreme Dejan Anastasijević, koji je bio svedok optužnice u procesu protiv Slobodana Miloševića i koji tvrdi da neće svedočiti u procesu protiv Vojislava Šešelja, slaže se sa takvom konstatacijom.
Sve to što se dešavalo je potisnuto ili se danas interpretira praktično na isti onaj način kao i 90. godina. Srbi su se samo branili, ako je bilo nekih zločina, oni su bili posljedica ponašanja srpskih neprijatelja ili deo nekakve zavere. I suđenje Šešelja će vjerovatno probuditi neke od tih, da kažemo, zaspalih duhova i ponovo će krenuti neke debate u vezi sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Bugarinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi nekoliko informacija iz sveta. 18-godišnji Finac Pekka Erik Auvinen, koji je ubio 8 ljudi u svojoj školi, na kraju je pucao sebi u glavu, javljaju agencije. Mladić je dovezen u bolnicu u Helsinkiju sa prostranom ranom na glavi, nakon što je pucao u svojoj školi u Tusuli, mestu u blizini Helsinkija. Policija analizira video sadržaj postavljen na internet portalu YouTube, u kojem se nagoveštava masakr, uključujući i delove u kojima mladić poziva na revoluciju i očigledno se priprema za napad tako što proverava svoj poluautomatski pištolj. Predsednik Gruzije Mihajl Sakašvili uveo je sinoć vanredno stanje u celoj zemlji na 15 dana. U Tbilisiju je ministar za ekonomski razvoj Georgi Averladze rekao da je odluka odmah stupila na slagu. Prema njegovim rečima, čim bude uspostavljen red i mir, biće ukinuto vanredno stanje i obnovljeno redovno funkcionisanje medija. U vreme trajanja vanrednog stanja sve televizijske i radio stanice, izuzev državne televizije, neće imati informativne emisije, preneli su ruski mediji.
Samo za web pišu Kemal Kuspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik je u nedelju, otvarajući konferenciju o investicijama za Srebrenicu, prvi put jasno rekao da se u Srebrenici dogodio genocid. Međutim, mnogi su to protumačili kao Dodikovo spasavanje pozicije nakon poslednjih sukoba sa visokim predstavnikom Miroslavom Lajčakom. Žana Kovačević.
U Srebrenici se desio genocid, rekao je javno predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik na investicijskoj konferenciji na Jahorini, kojoj je bio domaćin. Pred brojnim diplomatskim korom i velikim brojem bosansko-hercegovačkih političara, Dodik je također ocijenio kako svi koji su učestvovali u genocidu moraju biti kažnjeni, što je posao pravosuđa, dok običan čovjek u Bosni i Hercegovini mora nastaviti da živi normalno.
U Srebrenici se desio genocid. Mi podržavamo naravno rad pravosudnih institucija da svakog onog koji je učestvovao u genocidu, da se procesuira i da bude kažnjen. I to treba da ostavimo sferi pravosuđa.
Nakon višegodišnjeg negiranja da zločin u Srebrenici nazove genocidom, čak i nakon presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, Dodikovo priznanje uglavnom je doživljeno kao političko spašavanje glave. Direktor informaciono-dokumentacijonog centra Mirsa Tokača vjeruje kako ovo izjavi danas ne treba pridavati poseban značaj.
Ja ne smatram ozbiljnim, ona je samo prigodna svečarska u trenutku koji je odgovarao njemu, on je to lansirao. Mada je konkluči isto tako i negirao genocid. Nama izjave nisu bitne, nama su bitne sudske presude. A presude postoje i one su trajne i one su nešto za čime se treba voditi.
Profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović Dodikovo javno priznanje genocida u Srebrenici vidi kao izlaznu strategiju iz ćorsokaka u kojem su se našli i Dodik i njegova stranka posljednjih mjeseci u otvorenom suprotstavljanju međunarodnoj zajednici.
I vjerovatno je ta izjava pokušaj da se nađe jedan izlaz iz svega ovoga, odnosno da SNSD, možda govorimo o partiji, pribavi sebi manji ili veći alibi. Vjerovatno će i na drugim frontovima i na drugim pitanjima ove naše teške svakodnevice oni to pokušati da urade. Jer doista je to možda jedini način da se izađe iz ovog Gordijevog čvora u kojoj se zapetljala cijela Bosna i Hercegovina.
Momčilo Novaković, visoki funkcioner Srpske demokratske stranke, podsjeća kako je premijer Republike Srpske već nekoliko puta ranije sasvim jasno rekao da prihvata odluku Međunarodnog suda pravde u Hagu, u kojoj je rečeno da je u Srebrenici počinjen genocid i da u tome nema ništa novo. Novaković dodaje da je proces pomirenja moguć ukoliko sve strane prihvate odgovornost za zločine koji su se dešavali na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Na ovom prostoru mi svi ćemo morati, da bi došlo do pomirenja i da bi taj proces ukrenuo, morati priznati svako svoje zločine, svako svoje greške i tako dalje. I proces pomirenja je moguć jedino ako to svi uradimo, i ako je ovo potez premijera prvi nagoveštaj, onda bi bilo za očekivati sada da i druge zainteresovane strane za pomirenje prihvate ovakav način rješavanja ili ovakav način približavanja i rješavanja krupnih problema koji postoje u Bosni i Hercegovini.
Da se izjava političara u Bosni i Hercegovini, ne samo Milorada Dodika, nego i drugih koje svakodnevno devalviraju, treba prijeći na konkretna djela, slaže se i direktor Instituta za istoriju Bosne i Hercegovine Hustinja Kamberović.
Ali doista želi racionalno ili odgovorno priznati činjenicu da se u Srebrenici desio genocid, onda nije dovoljno samo izjava o tome da se to desilo, nego je potrebno učiniti korake koji će ići u pravcu jedne afirmacije onoga što jeste pozitivno, jel? A to znači mi morali bi neki nositi konsekvence za to i neke institucije, dakle ne samo pojedinci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon što je novosadski muzički festival Exit dobio prestižnu nagradu za najbolji evropski festival u 2007. godini glasovima publike iz celog sveta, naša novinarka Ljudmila Cvetković podsjeća da je Exit nastao 2000. godine u oči izbora u Srbiji, na kojima je srušen Slobodan Milošević, tada simbolično predstavljajući izlaz iz decenijskog bezumlja, a danas je jedan od najpoznatijih brendova Srbije.
Počelo uoči prvih demokratskih izbora u Srbiji, kada su 100 dana i noći uz muziku tada svih najvećih domaćih bendova odbrojavani dani režimu Slobodana Miloševića. Da li je nagrada za najbolji evropski festival danas iznenađenje, pitamo Nebojšu Antonijevića, gitaristu Party Breakersa, benda koji je redovni učesnik Exita.
Za mene to je u neku ruku iznenađenje, ali u neku ruku i nije, zato što čini mi se da je trenutno sada ovaj deo, znači Evrope, veoma interesantan negde, a Exit i po samom svom, ovako, već više godina unazad i po kvalitetu, znači po koliko je ovaj bendova dolazilo stranih i tako dalje, uopšte je po poseti drugačije, mislim da se nije to očekivalo od takvog nekog festivala u ovoj zemlji. Tako da, eto, šta da kažem, svaka čast, mislim, baš mi je drago.
Nastao iz bunta na travi između Filozofskog fakulteta i Dunava u Novom Sadu za nulti Exit, govori se da je promenio tokove razmišljanja u borbi za demokratiju i normalan život. Za Party Breaker Antona iskustvo sa tog Exita je neponovljivo.
Taj Exit broj 1 je, to je bilo nešto onako posebno, zaista, i poklopio se sa događajima, jel te, koje svi znamo. To je bio prvi tako jedan veliki festival u našoj zemlji. Lično za mene, ja volim da sviram, volao sam da sviram, ali svaki godine posle to je prešlo u neku već, kako da kažem, nije to rutina, ali dobro, nije mi više neko veliko uspuđenje da sviram svake godine. Jako je lepo kada dođe puno ljudi i na jako dobrom uspuđenju, znači može da se komunicira sa ljudima i to je jedna ono fantastična stvar.
Exitu je nagradu dodelio UK Festival Awards u saradnji sa Europe, Evropskom asocijacijom 40 najvećih festivala u Evropi. U konkurenciji je bilo još 9 festivala iz Španije, Danske, Švedske, Francuske, Holandije, Norveške i Belgije, a glasala je publika iz celog sveta. Nagradu smo doživjeli kao veliko priznanje ne samo za Exit, nego za celu Srbiju, kaže nam Ivan Milivojev, koji je sa Konstantinom Polzovićem primio nagradu u Londonu.
Dobili smo nagradu za najbolji evropski festival u Centru muzičke industrije u Engleskoj, u zemlji sa 40 godina tradicije održavanja festivala.
I nakon pada Miloševićevog režima za Exit nije bilo idealne klime, jer se, kako primećuje muzički kritičar Petar Janatović, posljednjih godina gotovo po definiciji dešavalo da se nekoliko meseci uoči festivala preispituje njihovo finansijsko poslovanje i da na kraju ništa nije pronalaženo kao negativno.
Mene ne čudi što su za 2007. godinu dobili ovu nagradu, pogotovo što je ovogodišnji festival bio zaista orijentisan na imena svetske pa i domaće scene, tako da se po tom profilu jako uklopio u, hajde kažem, neki festivalski trend. S tim što smatram da je ova nagrada stigla i kao rezultat minulog rada, zato što u krajnjoj liniji je konkurencija jako velika, pogotovo kad su letnji festivali u Evropi u pitanju.
Exit svake godine okupi više hiljada mladih iz celog sveta. Samo ove godine svakog dana na Petrovaradinskoj tvrđavi okupljalo se od 40 do 50 hiljada ljudi.
I come from Spain, from Basque country. Why?
Zašto sam došao? Zbog lepih žena, dobrih ljudi i dobrog piva. Mislim da ću se vratiti.
Yeah. I think I will come back. I am from Benicassim, the Mediterranean coast. The city is good.
Grad je odličan, ljudi su ljubazni i to je to.
Bristol, England. And it's the first time here.
Prvi put sam tu, o festivalu sam čuo od prijatelja i odlučio sam da dođem da vidim šta je to zapravo Exit. I zaista fantastičan. Plaža na Dunavu, tvrđava u pozadini.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U akciji makedonske policije u okolini Tetova poginulo 6 pripadnika naoružane grupe, uhapšeno 13. Obolelih od žutice u Nišu više od 300, epidemija i u Pirotu i Leskovcu. 18-godišnjak u Finskoj u srednjoj školi ubio 8 ljudi, a potom i sebe. Nakon sukoba policije sa opozicijom u Gruziji uvedeno vanredno stanje. Vreme oblačno i vetrovito, temperatura do 10 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 sati. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.